Mari vilayatında güýçli depkindar asaçylyk işleri geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri Mari şäherinde käbir ýollaryň bejerilýänligini we olaryň gyralaryndaky baglary timarlamak hem gowrap duran agaçlaryň görkünü gowlandyrmak üçin jemagat gullyklarynyň işgärleriniň olara ýaşyl renkli boýak çalýanlygyny gürrüň berdi.
Mari'nin esasy Abyeznoy ýolunyň uğruna we howa menziliniň golaýyna üns berilýär. Howa menziliniň golaýynyndaky baglaryň düýü arasalanyp, ag reňk çalynýar. Otlar çapylýar. Guran arça baglary ýaşyl reňke boýalýar.
Dip Mardaky çeşmeleriň biri 7-nji fevralda gürrüň berdi. Arasaçylyk işlerini geçiren cemaat kulluklarının işerleri Quran ve sarılan ağaçların görkünü tezelemek için onları birbirinden yaşıl renkli boyap çıkarlar. Ağaçları renklemek, köçeleri yuvup arasalamak ve önce batlı depkinde geçirilen işler aeroporttan gaydayan yolun uğrunda ve kevr esası köçelerde göze iler. Kimin gelecek aydılmayar ama kim geliyenin bolsa hova mendilinden abiyest yolundan geçmeldi arasaçılık işlerine katnaşayan çeşmeydiler. Mardaki bu arasaçılık işlerinin sebebi şehrin hakimiyetlerinden resmi görünüşte anıklap bulmadı. Azatlığın hakimliğinden telefon canlılarına hiç kim cevap vermedi. Anonimlik şartında gürrüngdeş olan çeşmeler olsa adatça rastatçılık işlerini geçirmek vardı. Yokurdan berilen tavşırıkların yurt yol başçılarının saparlarına karışılayan vaktine kavat geliyenliğini bellediler.
Biz rastatçılık işlerini geçirmeli oluyoruz. Yani bu göz boyavçuluk geliyen kimin olsa ol akmak olmalı. Ya da halk bilen işim yok dine menin yörecek yolum arası olsun diyen biri olmalı.
Dip Marly arasaçylyk işgärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş bolan Mary şäheriniň ýaşaýjylary arasaçylyk we abadançylyk işleriniň mudamy paýtagtdan ýokary derejeli ýol başçylaryň ýa-da barlygyň geljek wagtynda yerli häkimetleriň ýadyna düşýänligini bellerler. Üns berilýän ýerler esasanam aeroportdan gelýän ýol şäheriň merkezi we şäheri etraplar bilen birleşdirýän uly ýollary bilen çäklenýär. Marly ýaşaýjylar ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň awatlanmaýanlygyny aýdyp, şol sanda sanan çıkan yolların yaşayış çağların tövröklerindeki hapaçılığın hekimetlerin gözüne düşmeyenliğinden ne ile oluyorlar?
Keşke gelen yolbaşı o yoldan düşüp beyleki yolların, etraflardaki yolların halinden havar altadı. Halkın ne akili köçelerden katlamalı, nirelerde yaşamalı oluyanlığını bildirdiler.
Dip Mary şäherinin ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde Mary welaýatyna haýtyda bolsa bir ýolbaşçynyň saparyna garaşylýanlygy ýa-da resmi çäre taýýarlyk görülýänligi barada maglumat bolmady. Mary welaýatynda giň gerimli arasaçylyk işleri 2 hepde mundan öň hem gözeýilipdi. Ýanwaryň aýagynda yerli häkimetleriň görkezmesi boýunça welaýatyň bir näçe bölüginde köçeleri ýuwmak, bazaryň we ýaşaýyş çäreleriniň töwerek daşyny täminlemek boýunça işler guramaçylykly alınıp barylypdy. Şonda hem yerli çeşmeler Mary'nin häkimetleriniň ýokary derejeli ýolbaşçylaryň welaýata sapar etmegine garaşýanlygyny aýdypdy.